Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Albin Kurti thot se lëvizja vetëvendosje do të fitojë në zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Raportohet se në Siri është vrarë Lavdrim Muhaxheri, i cili njihej si lider i shqiptarëve në grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Në zgjedhjet në Britani ka fituar partia e kryeministres Theresa May, por ajo duket se nuk do ta fitojë shumicën e duhur në parlament. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Reuters, pastaj rrjetet britanike televizive BBC dhe Sky News, në projektimet e tyre të bazuara në rezultatet e pjesërishme të zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura dje në Britani, paralajmërojnë se partia konservatore e kryeministres Theresa May do të humbë shumicën e saj në parlament. Humbja shumicës prej 330 deputetëve, sa i kishin deri tash konservatorët, me gjasë do të krijojë një situatë të trazuar dhe krijon dyshime për përpjekjet e zonjës May për forcimin e pozitës së saj në negociatat për dalje nga Bashkimi Evropian. Pasi sot herët në mëngjes janë shpallur rezultatet për 633 vendet në parlament, partia e kryeministres May i ka fituar 308 vende dhe ajo më nuk është në gjendje të arrijë shifrën prej 326 ulseve që i mundëson të ketë shumicën në parlamentin prej 650 vendeve, ka raportuar agjencia Reuters. Rrjeti BBC ka projektuar se konservatorët do të fitojnë 318 vende, ndërsa partia laboriste opozitare do të ketë 267 vende deputetesh. Kjo situatë mund të krijojë blokadë, pasi asnjë parti tjetër nuk ka fituar vota të mjaftueshme për të mundur të përfshihet në krijimin e shumicës parlamentare. Autoritetet në Kinë dhe Pakistan në thonë se po zhvillojnë hetime për pretendimet e grupit ekstremist të Shtetit Islamik, se dy mësues kinez të rrëmbyer në pjesën jug perëndimore të Pakistanit janë vrarë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Chunyung, tha sot se qeveria kërkon informata nga autoritetet e Pakistanit. Agjencia shtetërore e lajmeve e Kinës, Xinhua, ka raportuar sot se Pekini është thellësisht i shqetësuar për vrasjet e raportuara. Zyrtarët e sigurisë së Pakistanit të thanë se ata po zhvillojnë hetime, por deri tash nuk janë gjetur trupat e pajet. Dje Shteti Islamik pretendoi se i ka vrarë dy shtetas kinez, të cilët ky grup ekstremistik ishte rrëmbyer në provincën Baluchistan në Pakistan në fund të muajit maj. Një fluturake pa ekuipazh, për të cilën zyrtarët amerikan thonë se ishte dhuruar nga Irani për forcat e Hezbollahut në pjesën jugore të Sirisë, kishte shtënë kundër trupave aleate të Shteteve të Bashkuara, prandaj ishte rrëzuar dje nga një aeroplan luftarak amerikan. Zyrtarët amerikan thanë se armatimi hedhur nga kjo fluturake nuk ishte eksploduar, prandaj askush nuk ishte dëmtuar. Por koloneli armatës amerikane Ryan Dillon tha se ajo ishte kërcënim direkt për trupat e Shteteve të Bashkuara dhe forcat lokale që stërviten për të luftuar kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në rajon. Sulmi i fluturakës pa ekuipazh është bërë pas kërcënimit të Hezbollahut se do t'i sulmoj forcat amerikane dhe u bë disa orë pasi Shtetet e Bashkuara i kanë bombarduar trupat e qeverisë së Sirisë dhe aleatët e saj brenda një zone të mbrojtur në këtë hapësirë. Kjo ishte hera e tretë që koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka sulmuar trupat në zonën e mbrojtur. Parlamenti Japonisë sot e ka miratuar legjislacionin me të cilin lejohet që perandori Akihito të abdikoj, duke i lejuar që monarku japonez për të parën herë në 200 vite të tërhiqet dhe në vend të tij të përurohet djali i tij, princi kurorës Naruhito. Akihito, 83 vjeçar, i cili ka pasur një operacion në zemër dhe trajtim për sëmundjen e kancerit të prostatës, pa thënë gjatë një paraqitjeje publike të rrallë vitin e kaluar se ka shqetësim se me vështirësi po i kryen obligimet e tij. Perandori Akihito ka punuar për dekada të tëra në Japoni dhe jashtë saj për të shëruar plagët e luftës së dytë botërore që ishte zhvilluar gjatë perandorisë së babait të tij Hirohito. Hirohito u zaventsua nga Akihito kur Akihito ishte 57 vjeçar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet fushata për zgjedhjet e së dielës, derisa sot është dita e fundit e fushatës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në gazeta për këtë çështje, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir në titullin PDK-ja mbledh kundër lidhshëm të dhënat e qytetarëve ka dhënë pas se kjo parti është duke ua kërkuar qytetarëve të dhënat dhe nënshkrimet si dëshmi se do ta votojnë atë më 11 qershor. Zhgues të procesit zgjedhor, këtë veprime kanë cilësuar të jashtëligjshëm dhe keq përdorim për të bërë trysni qytetarëve që të votojnë me çdo kusht PDK-n. Gazeta thekson se kjo ka ndodhur në një tubim zgjedhor në Prishtinë ku qytetarëve u është kërkuar të shprehin zotimin se do ta votojnë PDK-n duke vënë nënshkrimin dhe të dhënat e tjera disa listave. Burime të koazitore kanë thënë se antarëve të PDK-s u është të dhënë urdhër nga udhëheqja e partisë që të votojnë vetëm kandidatët e PDK-s në listë, kurse si të partnerëve të koalicionit AAK-Nisma dhe të tjerëve. Gazeta lidhur me këtë ka kontaktuar kryetarin e degës së PDK-s në Prishtinë, Lirak Çelej, i cili ka pranuar se po mbledhin këto të dhëna në tubimet e tyre, por që sipas tij kjo nuk përbën presion për ta votuar PDK-n. Por kjo mënyrë mbledhjes së të dhënave është cilësuar e kundërligjshme nga Instituti i Kosovës për Demokraci, ulëmtues të cilit kanë thënë se për këtë shkelje është dërguar ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në këtë institut kanë thënë për kohën ditore se mbledhjen e dhënave të votuesve në tubimet e PDK-s i konsiderojnë të kundërligjshme, pasi duke vepruar në këtë mënyrë lihet hapësirë për dyshim të krijimit të varësisë ekonomike ndaj votuesve. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime lidhur me pjesëmarrjen e diasporës në votimet që mbahen pas nesër. Zenel.
Po, Fatmir, e përditshmja e zëri ka vënë dukje se më shumë se 400.000 qytetarë të Kosovës jetojnë në diasporë, por vetëm 15.000 prej tyre u është dhënë drejta të votojnë në zgjedhjet e kësaj të diele. Gjykuar sipas dhënave të KQZ-s, ky institucion deri tani ka pranuar mbi 20.000 aplikacione të mërgimtarëve, mirëpo rreth 5.000 prej tyre janë refuzuar për shkak se nuk i kanë përfilluar rregullat. Gazeta Zëri citon zyrtar të Ministrisë së Diasporës, të kanë thënë se numri personave nga diaspora që pritet votojnë në këtë të diel është e i vogël në krahasim me numrin e tërësishëm të mërgimtarëve. Në anën tjetër, si shkruan gazeta, aktivistë nga Kosova në diaspor konsiderojnë se mërgimtarët janë përjashtuar qëllimisht nga zgjedhjet parlamentare. Ata thonë se diaspora duhet ketë qendrat votimit në shtetet ku jetojnë e jo të shkelet privatësia me anë të formularëve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. I nominuari për kryeministër të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje Albin Kurti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se subjekti i tij do të fitojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ai tha po ashtu se do të kërkojë një partner të vogël për ta formuar qeverinë, duke shtuar se nuk beson se pas zgjedhjeve koalicionet e krijuara para zgjedhore do të mbijnë.